sango ya mukili lelo na viwa lingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Joselle Morissan na ndeko mosusupe lokola na Antoine Roger Bulamba basungi biso na sango eye utu studio 17 awa na Washington DC inaka na biso linene ya sango ya mokili ya lelo ngai kombo na ngai Edi Sango mpoko elamu mpe boye ebolamu na linaka na biso ya lelo na linaka na biso sango ya mokili lelo tokolobela Zuzi moko ya tribunal ya Bosambiki ya Paris ya pesi mitindo ete Roger Lumbala mokambi ya kala ya lingombali ya batomboki RCD KNL Lumbala asamba po na mbeba ya makukima bomoto na ekolo Congo Demokratike kati na 2001 na 2023. Bakange misambo bakimaki lubiloleki na boloko bonene ya territoire ya Lubero.
Bae bakimaki wana parmi le state 3 bazalaki condamné déjà. Mais mingi mingi na kati na wakondanasyon na bango ezalaki ba vola mer.
Basi ba etuka ya sudu bangi ba iba pesaki nkombo na bango pona kuwilela bibonga na maponami ba pesami mateya pona kuwikisa mungumu na bango piko pona mamalamu na maponami maema kosalima na suka ya mobu moye.
Ke basi bazana kushe nyoto na sudu bangi basi bazate okena parlema ya biso awa basi bazate
Na lina kanabiso lokole ya lelo tokokende na centre Wallonu Bruxelles na Kinshasa epai mwasi moko artiste ya plasticienne Tomosali Antoki Azaman Singi atali kolakisa mosala mwaye sima na kozonga na mboka na ye ekolo Congo Demokratika Masudi Seka kitaki bongo na esika yango upe akopesa biso masolo bazalaki na yango makambo mayemanso tokopesa bino yango sango na bolai na mwantango kasi ya motolanda na bopuse Sango na Antoine Roger Bolamba.
Zuzi moko ya tribunal ya basambisi ya Paris ya pesi mitindo ete Roger Lumbala mukambi ya kala ya lingomba ya batomboki RCD KML Lumbala asamba po na mbeba ya makuki ma bomoto esalamaka na mboka na ye ekolo Congo Demokratike kati na 2002 na 2003 Roger Lumbala oyo azalaki mokili mibeko ya kala ya opposition pe ministre ya kala na ekolo Congo Demokratike akanga ma na France wuto suka ya mobu 2020 atiama na ma, na boloko na Paris po na kozila bosambisani voyer afundama na kosangana na bato basusu na kubongisa mbeba ya bomoto na bitumba lingomba liaye lisalaka na lisungi lia ekolo Uganda Motango mwa bawei na bokono bwa tuberculose mokiti makasi na mokili elobi lelo OMS mabongisi ma molongo mpo na bokolongono elobi ezali po na bomati bwa diagnostic to yanzela ya koyeba soki moto azali na bokono bwango mpe po na lisalisi na bokono boye bwa mibale bobomaka bato koleka na mokili motango mwango momataki na mobu 2002 pe 2003 po na COVID eteni mibale kati na misato ya bakoni ba tuberculose ezwami kati na bikolo mwambe na mokili Indonesia, Chine, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh pe ekolo Congo Démocratique. Bato pene na sambo bakufi nsima ya bozindi ya bwato ya moteur moko na butu ya kotana mokolo mwa lumingo na ebale ya Congo na Bumba na etuka ya Mongala bayi société civile bapesi motango mwango na actualité CD pe balobi ete ntuku mibale na mitano basili e babikisama koleka tuku sambo nde bazali komona na te bwato yango ezalaki kuhuta na zando na ingumba ya Bomenge na kilometre kama moko na ntuku mibale na mitano na ingumba Bumba elobi ministre ya ituka ya interior ya ingumba trésor Mangbado. Union Européenne ezali kosenga kolongola makambo mamubulu mingi mingi na maye matali bitumba biyebi bandeli lisusu kati ya basuda ya Congo Démocratique pe batomboki ba M23 na ba territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo na est ya Congo Démocratique. Union Européenne singi batu banso kolembisa pe komatisa diplomasi po na kosilisa mobulu to bitumba. Koleka bato nkoto moko na kama minei bakufi na mabele ma Israel na bitumba Hamas ezali kosala kolanda bakonzi. Mingi kati na bango bazalaki ba sivili baye babomamaki omokolo mwa bitumba bibandaki. Bitumba biye hebileki si sika sanza moko bapaya mpe mingi bazali kati na bawe. Hamas ememaki koleka bato nkama mibale na tuku minei kolanda mapinga na Israel, basi banei babimisami, mpe soda moko mpe atikami tango bitumba na mabele mapinga ma Israel mabandiko sala na band ya Gaza koleka batu nkoto zomi na ndambo kati na bango bana koleka nkoto minei na nkama misato babo mamaki na babombo ya Israel elobi ministre ya bokolongono ya Hamas. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken alobi ete bande ya Gaza ekuki te kokambama na Hamas to kokonzama na Israel lokola bitumba bizali kongala na esika eye wuta sanza moko nsima. Alobi yango na Japon epai azalaki na Mobembo. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken alobi wuto Tokyo na Japon ete Washington emitungisi mingi penza ndenge Moscou epesi Pyongyang to Korea ya Nord bibundeli mingi sima na kozwa epai ya yango masasi mingi. Akomi esika na Seoul na Korea ya Sud sima na Mobembo mwaye na Japon.
Salut Colanda Sangwa Mokili Lelo Utu Washington DC matin de mingi Antoine Roger Bolamba. Bakangani Sambo ba kimaki lubiloleki na boloko boneni ya territoire ya Lubero na Nord Kivu. Bolaiba Sango Boye na Erikas Mosi.
Bokimi boye bwa bakangeni busili kobota bubangi makasi yo mitema mia bayi mboka Lubero. Kati na baye bakimi misato basilaki kozwa etumbu, mine bazalaki kozela bosambisami. Tulanda Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Évasion ya prison ya bisora ba ya awa ya Lubero eza ya solo tokonetraki lisusu évasion to bokimi ya 7 prisonniers bokimi ya 7 prisonniers na prison na biso awa ya Lubero bae bakima ki wana parmi les 7 3 bazalaki condamné déjà mais mingi mingi na kati na bakondamnation na bango ezalaki ba vol à main armée et bao mususu mine bango bazalaki ba prévenu donc bazalaki ba to nanu basambisa makina noté mais bazali kozela kosambisa na bango alors bato wana nyoso tu bakima ki tita mutuzulu ba awa boye tukangina na ta mokote bangonyo sutu bazali kubakimi.
Colonel Alain Kiwewa alobi azali kubanga bozongi ya bozangi bokengi sima bokimi boye. Tuyo kalisusu Colonel Alain Kiwewa.
Regret munene ezali pourquoi parce que sanza moko tulikisi ata sanza mokote na sanzo mususu ilikaki wana boye ba prisoni ba utai kukima umwe 15 ilisu ba kima kekaka na prison moko wana boye don na mwe ya sanza moko na sanza moko to uti kuzwa susu sikasikoyo 7 ilisusu ba uti kukima alor ezali mwa likambo ya pasi makasi alor monike bato nyoso bazali kukima wana bazali bato oyu bakangamaki na ba makambo ebele ebele. Alors tu évites que zonga na maona kati na mboka soki kozala ndenge nini. Donc na kanisi ba banditisme kozonga ba vola mais armée ki kozonga lisusu makasi. Alors ya mwana vraiment zali régler makasi pona biso.
Société civile na territoire ya Lubero e pameli mabimayi e fundi ba ibokengi kosala ya bango Musala Lolenge Longobanite. Tulanda Serge Makeo.
Ba prison zo buka mamkolonyon sona Grand Nord, eza biete po ezo mettre à danger ba activiste de droits humains. Ezo mettre à danger ba procureur, ezo mettre à danger ba juge, po ba condamné o bazalaki na kati ya prison na ya Lubero, ba umbi deja, ba kimi deja, ba prisonnier wana, ba kozala deja na esprit ya kosala vengeance contre ba activiste de droits humains, contre ba avocat. Oh basalaki batuana bakanisaka ke soki azana akotaki na boloko eza po avocat ndi asalaki yango bakokanisaka procureur akangaki ye il faut asala vengeance wane za vraiment danger oyo batie na kati ya so
lelo mokolo mwa musala misato comité territorial ya sécurité ya Lubero et Lubela Kimambi mabuki miboye mikano mizomaki mpona kuluka baye banso bakimaki ba fondi ba biangi maki kosunga ba ibo kengi na buluki luki. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matendo mingi Erika Smwisi. Basi ba ituka ba sud ubangi ba iba pesa ki kombo pona kuhuli la ebonga ya na maponami masengili kosala manasuko ya mubumu ye mapesa mi matea pona kuyikisa mungungu na mbangu makasi ipi pona kuluka kulunga mapona mimango tulanda bongo sango yangu na Frank Biliwe.
Zaini litomba mingi ete sima ya mapona mimai mazaliko lengeleme o ekolo ya biso Kongo Demokratiko basi bileba kuka kuzua kuzala ba ntoma ya ekolo mpe etuka mpe ba msusu bako na ma bo basi na trise talati na penza ya likinto ya mikolo misatu mpesa mi na bandeko basi baso ba ibate kombo na bango mpona kuwela bibonga zomi na motoba ya batoma ya ekolo mpe ntuku mibale na mwambe ya batoma ya kati na etuka ya Sud-Ubangi. Gabi Bofio mukambi ya lisanga dynamique nationale de femmes candidates oyo na lisungi ya bulamatari ya ekolo Canada a bongisi likindo liango ya mikolo misato alimboli na vewa Lingala tina ya bukuta libwango.
En espérant qui ne se lasseront pas de soutenir à bout de bras la dynamique Sud-Ubangi. Oui, chers toutes, chers tous, l'apport de chacune et de chacun de vous nous pousse à la conviction qu'en décembre 2023, des femmes seront élues dans la province du Sud-Ubangi. Que vive la nation congolaise, que vive la dynastie Sud-Ubangi et dynastie nationale, je vous remercie.
Posengeni kwe baete likindu liango, lisangisi basi baye, bate kombo na maponami. Na mangumba ma politiki ndenge na ndenge maye mazwami na Sud-Ubangi bango basepeli mingi na matea bazwipe basengi na ibali kubapesa maboko mpona kulonga maponami
maso oyo biso tozalaki lokola babanda biso basi miso me cette fois-ci miso biso efungami pe biso tomoni te biso peto kende pena maponami na ba mibali ebandi koloba nini ke basi bazana kushe nyoso na Sud-Ubangi basi bazate okena parlement ya biso awa basi bazate okende wapi basi bazate basi pe batangi pe bazali yana sepe mingi na eloko oyo babengi dinafek abengi biso aforme biso yango wana tozolengela totike na poso mibali pote tokende omboka biso wana kubatre kapaye bamiwa mersena no ekipi ya dinafek oyo bazwi volonte ya kuya na province na biso ya Sud-Ubangi kuforme ba mama candidate à la députation nationale provinciale na ba conseillère mopanzi sango soda avake nde tumbaso ki ba koche ete akubunda kili kili. Nous sommes déterminés que pour la ligne de la province de Sud-Ubangi, zéro femme dans l'assemblée provinciale,
zéro femme na ba place nyoso tu. Basi baza capable te ordina sec ba tebiso ke soki otali nombre ya enrôlé poto za kipena bato aseni nombre ya enrôlé ya ba mama ezala ke belé. Pourquoi ba mama ba bimakate? Yango ba prendre biso ba dynamite. Pourquoi kaka mibali mibali mibali? Basi toza déterminer mbaloyo to zwa ba siège na ba ministère ezate te toza kana ministère en charte. Ministère a déjà un assidu bangi pe sa mela basi. Oh, na ba ministère éducation ya santé. Moi, si pe ba médecin ba zali ya basi, ba inspecteur ya basi, ba to ba zali pa renommé bango, même balo biso basi.
En tout cas, cette fois-ci, biso ba mama, to zui déjà ba outu. Oyo ko renforcer biso sur le terrain pour na ko battre campagne oyo pa 2023 oyo ba femme candidate ba bima si le lo président de la république aye ko confirmer ango ke basi il faut dans la 50-50 pourquoi pas na ba siège na biso surtout siège na biso à Sidoubang ba mama bazo za la terre même ceux qui toqué na ba na ba ministère ba mama bazo mona na terre mais je pense à ba femme parti mingi ya wana cette fois-ci biso ba mama to soutenir baninga na biso ba mama.
Justine Sati, ministre ya Sulubanki ya genre, famille et enfants oyo asukisi likindo yango asengi na ba candidate Banson Kubunda makasi pona kolonga ebele omaponami.
Formation oyo ya Dinafec oyo ezalaki na niveau national kasi na makasi ya mama coordinatrice mama Gabi Bofio. Donc la coordinatrice provinciale a l'état longa ko zo projet oyo porte a défendre ngoya na sidu bangi pona ko former ba mama basi po ba postuler lokola ba candidate. Alors formation oyo to se fait na ngomi po depuis 2006 basi na députation provinciale na sidu bangi bazo zalate. Alors lokola to zo kende na mapona mi ya décembre 2023 alors esengele ki te ba ye ba bon ko former ba candidate na lusumbia dinafek. Formation et appoint nommé pour la consigne ma candidate, bah et bandeau il va combattre campagne. Parce que combattre campagne, il dit qu'à terre aucun dégoulin goulou. Oui, bah il a connu que le bah tu n'as aussi terrain. Puis il a comme aujourd'hui toujours en fin de la formation dura des jours. Puis toujours conseiller bah maman ils allaient que ceux qui ont maman ou ébique parti n'avaient aucun à quatre des partis à moquer beaucoup atteindre cette madame va se regrouper pour la soutenir bah maman ou bah zana. Parti à Minen époque tout qui est tout doit être maman député na assemblée à l'Assemblée du Bangui pe na députation nationale.
Sima ya maponami ya mubu koto ibale na zomi na mwambe et tout cas ici du Bangui et zo ki bobele basi basa to bo batoma ya ikolo mpe senatrice moko kasi mwasi moko te aponamaka bo ntoma ya ituka utukimina Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matendo mingi Franka Biliwe. Na linaka na biso ya lelo lokole tokokele bongo na centre Wallonie Bruxelles na Kinshasa ipayi mwasi moko artiste plasticienne to mosali toki na kombo ya Aza Mansingi ya ekolo Congo Democratique azali bongo kolakisa mosala na ye. Masudi Seka akitaki bongo na esika yango mpona VOA Lingala pe azwaki masolo na Aza Mansingi tolanda.
Toza na Kinshasa na centre Wallonie Bruxelles place de kota l'exposition ya peintre na biso Aza Mansomi. Alors Aza toye awa thème ya exposition na ezabini tozo parcourir tozo mona ba tableau awa thème nango ezani ni pe pona nini osali yango.
Thème nanga ezali échelle na exposé na Wallonie Bruxelles eza réparti en quatre parties liboso eza ba femme célèbre, ba femme ou ba Martha Kitton, ou ba Zakouline, ou ba Zah moins connue. Deuxième partie, c'est le quotidien ya Mikolo Nyonso, Ben Bakinyo ba Viva, quotidien ya Mikolo Nyonso. Quatrième partie, c'est la échelle, où ils ont raconté parcours nanga en tant que femme artiste. Na Kinshasa te na mboka mosusu dernière partie eza eko eza loba eza œuvre moko na rendre hommage à ba femme ya est ou baza victime ya guerre.
Alors Aza tozo tambola tozo tala ba tableau kitoko obandi yango kaka awa musala oyo ou bien obandaki yango bisika mususu
na bandi yango banda kala je peux dire depuis ndenge na taki mwana mwiki na zao deja redesine ndenge wana nde bapango nanga baroyantenga na domaine artistique on a dinga ki mingi ko dessine na sali cursus na humanité na supérieur na académie de beaux arts na bimi na meki ko travailler na ba artiste connu botembe atelier nae pe ndenge na développer ba activité belé na milieu ya art ba exposition na salaye ba exposition kili na mboka pe na libanda.
Alors, Aza, tozo continue ko tambola, mais tozo mona, et sali deux niveaux, tozo matana, deuxième niveau, awa, tomoni ba œuvre et belé, ou sali en combien de temps et il y a combien d'œuvres oyo, yo exposé na isika?
Ba œuvre pour nous réaliser, na préparé exposition oyo pendant 3 ans. C'est-à-dire, il fallait natalatra, ba travaux réalisés, ils à la peine à la hauteur, y a qualité, y a ko exposé en.
Alors, on a dit que l'autre bête, moi, dans la Katikuna, on a dit que nous sommes au Cameroun. Pas nous qui sommes au Cameroun, tout le monde nous a dit qu'on a un boutembo, mais au Cameroun, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Cameroun, combien d'années?
Nous sommes au Cameroun, 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 nous sommes avec qui nous sommes au pensée pratiquement à niveau mon corps, dans milieu à art. To collaborer qui ensemble et après bah activité à Naki comme na linga aventure maintenant est-ce qu'il y a ko mona mboka mususu ko découvrir ma kapo mususu
ko ba ya Kinshasa
en tant qu'artiste et faire partie il y a un enrichissement culturel na monai non na nyo découvrir Cameroun et sending monande na kinei ti Cameroun.
Alors, Aza, Tomoni, Tozo Tambola, Tomoni, que papa Aza Awa a épérouté la peinture, est-ce que tu as causé, car papa, moi, une minute, je vous ai dit, je suis en Nouana. Papa Mbote, Ozanani, Pé, Tomoni, Awa, Oza Congolais, est-ce que Congolais, Lingaka, Rio, Yekota, la Awa, et l'eau, Nini, motivé.
Bon, Congolais, Lingaka, art, parce que Aza Rabénie, toujours, na art. Art, Eza, pluridisciplinaire, c'est la musique, Eza, art, peut-être, Obi, art, plastique. Ou visuel, congolais, il n'y a pas de rappeler. C'est vrai que peut-être intensité, minité, mais bah, ça dit quand même. Bon, on a eu, parce que Naza est artiste, Naza designer, manager, on a profité de l'occasion de voir telle exposition parce que en tant qu'artiste, c'est important pour que la paix, bah, collègue, Moussoussou, Moussa, Badostala, même si. Les gens ont option et à design, mais ils sont plus focalisés, mais ils sont artistes. Donc ça veut dire, travail artiste, nous sommes plus qu'on nourrir. Il y a un outil dans la et à redécouvrir travail à Aza, parce que travail n'est très riche. Et en même temps, exposition menée, mais vous avez vu qu'il y a des exposés, plusieurs artistes, mais à exposer beaucoup. Donc, il y a vraiment la peine à redécouvrir pour l'entendre la quintessence à Yamsala. Voilà.
Bon, dès que tu découvres le beau artiste qui se présente comme nous n'avons pas, est-ce que, dis-nous, artiste congolais, peintre, est-ce que vous avez un mot, vous avez un mot, est-ce que vous organiserez plus, vous avez un mot, 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 ou bien est-ce que vous avez une idée ou un mot,
vous avez un mot. Nous avons une famille, nous avons une divergence, mais dans un milieu artistique, pour moi, c'est Zali. Parce que l'exposition peut être belle, ils ont ça régulièrement, il y a un collectif, pour moi, c'est Zali. Donc, la première exposition est belle. Dans cet exemple, il y a Rumba, les expositions, et Tsaki, l'artiste, il y a un collectif, RDCT d'artistes. Donc, ça veut dire l'exposition collective est belle.
Voilà. Donc c'est quoi Elo on est au cœur retenir na exposition Aza Lelo.
Exposition Aza Inge est d'abord résulte par exceptionnel sur la femme. Yemo d'abord Aza Moissi. Alors là ça fait force Zali paye pas Bassi. Donc artiste y a Bassi Bazali. Bon à peine un boulot moi à Malam parce que le boulot y a Zali et Zamu Nene. Sur Taliango on dit maté qu'Aza Moissi parce que Massar a toujours tendance, moi si faible, non, mais ça c'est du boulot à la caissie. Et ça riche, pour thématique que vous abordez, la thématique m'en va bien, où ils allient dans le contexte en beau cannabis, pour nous arriver, c'est-à-dire que vivre, j'y vais le bas chemin de fer, quoi. Voilà.
Merci. Est-ce que vous avez comme soupenard au bac ça peut-être qu'on félicite ou bien.
Tiens, mais déjà le bis, m'a félicité, écoute. Merci.
Merci.
Ok, merci.
Alors, artiste Aza, toujours continue, toujours mon moni tableau au mounene, oyo, et au lobby n'a vu ce que. Et ils ont symbolisé parcours nayo et mon tout moni ba peinture moi et belé ba tu amati likolo à train ba misusu baza likolo ba lali muto lali likolo ba tu amateli et ba singa. Est-ce que y a un des lignes que le ba parcours nayo au mona qui passe na parcours yo
liboso na ko évoluer na musala c'est vrai que ba obstacle za ki belé ba épreuve ils allaient ébeler Nanzela. Ils ont acquis facilité. Ils ont acquis facilité. Mais avec le temps, ils ont l'acquis que le parcours est un peu important pour qu'on se forge. Liboso, le fait de l'expérience, nous un peu. Comme tout, il y a plein de questions ébeler sur la vie pour la ligne. Pour la ligne, difficulté, mais dans l'évolution, na kolinga musala na monai que ezaki est important pour ezo pianga force ya ko kene liboso ya ko sala musala moko de qualité. Voilà, ezan e résumé nene ou na zola que ça na œuvre na nga monene malgré ba difficulté wana ba difficulté na ekomi ba élément positif pour na évolution. Il y a par contre un gars qui a monté l'accès train ou na place na putanai na battre belé ba monsieur ba aidant na par contre un gars ba monsieur ba Isaki le contraire mais au moins na Isaki na objectif na ténacité quoi avancer na musala na passion na patience.
Alors, est-ce que au moins qui peut passer en Congo, est-ce que vous acquiez facilement, on a monné artiste comme Soussalobi, Bozana Bomoko, est-ce que vous avez facilité les Rosonga ou Akuba Yamba ou bien?
Oui, quand même, bon, Kokene peu, Kanabibanda, et Zaneti, Namoro, la communauté moins étrangère parce que Kokoma.
La Lingala.
Je sais comme moi, Yassika, parce que Barreter, moi aussi, c'est Nabungi Mamouke. Mais. Et en est-il que artiste belé fungama qui a eu des chances bah monsieur bah ça conseil par rapport à il y a exposition na ngandeni na kosala na heure ya siko na Kinshasa ndeni makamo ili kanara ezaki échange ezaki vraiment na bazala ki ouvert.
Alors aza mansongi to suki sa awa toza na kati ya salle moko to moni exposition oyo moi si afandi mutu ezalite to moni makolo ndire makila ezotanga to moni mitu ya basi e eza gravé quelque part le boko pembeni to moni moi miroir moko mkie na bisika ba komi smile o ingi ko ba linga la kosteka ungi reception nini
o eza o na zo representé za installation eza ensemble ba element e belé o e constitue element idée na lino ko communiquer o installation o na na eza en hommage à ba femme victime ya l'est ya RD Congo. Ma femme la bata persécutée, violée, et la plupart du temps, il y a ma femme paysanne, au bazar, ma coquille mingité. Mais malgré nous, ce service, on a besoin de vivre, besoin de croire, besoin de sourire, d'avenir, il y a lobby, besoin de croire, d'avenir. Il y a mon animal représenté, qu'on rendre hommage pour na Oeza, vraiment. Comment dire, témoignage, il y a mon aîné. Dans l'installation, il y a un bâtiment qui est à la table à mon corps, placé comme ami, Nicolo, smile, sourire, Koseka.
Ezalaki artiste plasticien oyo azali kolakisa mosala na ye na Centre Wallonie Bruxelles na kombo ya Aza Mansungi koyana na bongo na Masudi Seka Auto Kinshasa yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ye ezalaki zuzi moko ya tribunal ya bosambisi na Paris apesi mitindo ete Roger Lumbala asamba mpona mbeba babundi baye basalaka na 2002-2003 na ekolo Congo Démocratique anzoka nde bakangami sambo bakimi lobi loleki na boloko bomeni ya Lubero matondo mingi na bino baso matondo mingi pe na Tian Wanga Joselle Morissan basi mbuto nzela ya Masini na Roger Antoine Bolamba ngai kombo na ngai Edi Isango.